Kortxoane gaztetxean 50 bat langile azaldu dira gaur goizean eta bertan zeuden lagunak kanporatu dituzte haien hitzetan tiraka eta ostikoka. Ondoren agertu da ertzaintza ere eta berehala hasi dira makinak gaztetxea eraisten. Ez da eraisteko lehen alegina izan, aurretik ere beste saiakera batzuk egin dituztelako, baina oraingoan hala nahi zutenek helburua lortu dutela esan daiteke. Horrek erreakzioak, protestak eta han eta hemengo iritziak eragin dituenez, guk ere tartea egin nahi genion gaiari eta tertulian egingo dugu, bilagunekin hausnartuko dugu horretaz, estudioraino etorri da zaigun Itziar Arteagarekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Itziar.
Ba, eskerrik asko.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, esango dugu irailaren lauan lehen aldiz gaztetxea legez kanpo botatzen alegindu zirela, baina ustelanak behin-behinean eten zituen orduan Donostiako udalak, segurtasun neurriak betetzen ez dituztelako batetik epailaren baimenik gabe eta eremua hasitu gabe ari zirelako hain justu. Geroztik beste bitan bertaratu dira langileak, gaztetxea esi zinguratzen alegintzera, irailaren 21ean lurzoruaren jabe den enpresako beharginak esiak jartzen saiatu ziren hirugarren aldiz, eta usteko alegin hoien ondotik 24 orduko txandak antolatu zituzten gaztetxean hain justu, ba berriz etortzitekeen erasoaldiari aurre egiteko hala ere gaurkoa definitua izan dela. Esango dugu bote prontoan zuen iritzia. Eskatuko dizuet zugandik hasita kaso Itziar.
Bueno, iritzia, bero-beroan, gaur eguna nola joan dan eta pixka bat, bueno, gertatutakoaren aurrean, ez da? Bueno, ba, pena eta amorrua sentitzeko moduko, ba, eguna izan da, kortxonari begiratu ezkero. Neri bati bat etorri zaidana, bost urteko ibilbidea etorri zait, gogora, ez? Akordioak eta irtenbiderik eman ez duen, bost urteko bidea egin dute, batetik hitz egiteko nahia erakutsi dute, bai erabiltzaileek eta baita udalak ere eman dituen bilerakin edo ulertu daiteke borondate bat eta hitz egiteko ba borondate bat jarri dula, baina ez dute ez akordiorik eta ez irtenbiderik eman, benetan hor ba zegoen arazoari edo arazoa ez zegoen behar eta bizitzari, hor zegoen dinamika horri, ez da? Eta azkenean gaur ba ikusi ditugun imaginak.
Laburtetako, bosturtetako barkatu. Ibilbidea Itziarrek aipatzen duena Izar, alamoduzko amaiera izan duena gaurkoagatik behintzat.
Bai, nik uste dut amaieran gaurkoa izango dela, baina kapitulo batena bakarrik, ez? Alde batetik, ba, uste dudalako, ba, kortzoneak edo, kasu honetan, ba, gaztetzearen baitan sortuen mugimendu osoak aurrera jarraituko duela, eta ondorioz, ba, beste kapitulo bat, eta askoz gehiago, idazteko indarra ere aterako dutela, ba, bat dagoen momentuan, ba, antolatzeko erakutsi duten gaitasunagatik. Eta beste alde batetik, ere baukat minaren zentazio hori, ba, azkenan, ez, ba, espazio batzuk, funtzio batzuk, bantzuei erantzuteko direnean, ba, hoiek kentzen dituztenean, beti, ba, utxuneak, ba, mina sortzen durako, eta kasu honetan, ez, ba, utxunea edutarazteko moduak ere, bai, ez.
Mina ere, aipatzen zenuen zuke Izarra, kaso, kortxoeneko kide diren horiek ere, zuzenki gaztetxean parte hartzen duten horiek ere, minduta egongo dira egunotan, edo daudela esango dugu kaso aspalditik, arriskua maigainan zegoelako jada, aipatu dugu aurretik ere, beste alegin batzuk egin dituztela, nahiz eta gaztetxeko kiden erresistentziari esker bertan behera geratu izan diren, gaurko kasuan, hiru gazte telatura igo dira, taunetxo batez eraispena eten ere egin dute, jaitxiarazi egin dituzte ordea, eta kortxoen ko kide joritzek okerrezpa naiz telatuan egonden hiruetako batek Alabedi eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egiten duten izpidea magazinean hitz egin du, legez kanpokoa izan dela gaurko eraispena salatu du, iruditzen bazaizue haren hitzak entzungo ditugu eta gero galdetuko dizuete zeuen iritzia.
Guztiz esan jo ilegala eta lehen komentatzen egon geran bezala Euskal Herriko gaztetxe eta okupazio historia guztiontan ez dakit inoiz lehenago alakori pasako zen, alako desalojo ilegali, Madrien baukagu berri inoiz gertatu izan dela, horrelago ba, nazi kuadria bat kontratatu pixka bat mehatxatzeko edo okupaketa, baina ni uste Euskal Herrian aintzindariak izan gara zoritxarrez, alako desalojo bortitz eta ilegal bat.
Itzak esanguratsuak dira, aintzindariak zoritxarrez desalojo bortitz eta ilegal batetan Izar.
Bai, nik uste dut ez arazo bat eman gainean ez zegoela aspalditik zekitela alde guztiek ez, eta horri aurre egiteko, ba, arman bidak abiatu zituzten, ez, ba, udalarekin, elkartu izan dira, baina, bueno, uste dute, ba, arazen aurran ere konponbidak ere maigaineratzen direla, eta konpontzeko moduak eta moduak daudela, ez, eta uste dut, ba, gaurre aginten apostua, edo gaurre santan jokara zela bat ere, zuzena, herria kolpatzea, herria aberazeko eta jantzeko ekimen bati.
Ikusi ezina kaso, Itziar?
Eraman ezina edo gabezia handi bat behintzat, ez? Elkarrizketa eta akordioak lortzeko gabezia badago, alde oso agerikoa, eta gazteek eta herritarrek dituzten beharrei erantzuteko horrelako gune autogestio bat, ez gara delitu batzutaz hitz egiten ari. Ari gara erabiltzen ez den gune bat, utxa zegoena hartu, erabili, sortu, hau ireki, auzotarrei aukerak eman, aukera berriak sortu, ez dakit, badirudi momentu batean horrelako azken irudi hauek, ez da, kontutan hartuta, ba horre jipoitzen duenak zerbait txarra egin duela. Eta nik uste hori bereiztu behar dela, ez? Naiz eta irudi horiek momentu batean norbaiti horrelakorik ekartzen badio, ez da? Eta muga jarri behar direla noski baietz, baina debekua bakarrik ez. Eta hemen ahalbideratu egin behar dira beharrak eta nahiak. Eta gainera, are gehiago ez denean talde bat, ez denean herritar talde bat bakarrik, baizik eta talde handi bat, herritar asko, gazteak, bertakoak, ez dakit, nik uste hartzen duen beharrak nolako dimensioa duen ikusita gero, beste harrera bat, beste kudeaketa bat merezi du gai guzti honek eta beti berdina ikusten egia. Ez dakit, udala da, eta udalak erakutsi beharko lituzke beste modu batzuk, erakusten ez dituen modu batzuk. Eta ez dakit zergatik hartatzen den hori. Gabezia handi bat ikusten da, asko begiratu gabe.
Udala aipatzen zenuen, bestelako modu batzuk akaso baliatu beharko liratekeela, Donostiako udalak komunikatu bat kaleratu du gaur goizean, eta zehaztu du horren bidez, eraikinara izteko erabakia bertako jabearena dela, eta horretarako baimen guztiak dituela. Bere unean legezkanpo egin zuen lehen saiakera harretan, eten zuen udalak eraispena, baina honengoan baimen guztiak omen zituen eraikinaren jabeak, eta horrez gain zehaztu du Kortxoeneako kideekin eginiko bileretan, argi esan dietela, udalak ezin zuela eraistea galarazi Itziar.
Bai, argi dago, jabetu pribatua nagusi da eta jabea hemen da gorena eta edozein modu aukeratu dezake eta edozer egin dezake, baina hori gehiengoak badakigu hori ez dela zilegia eta hori ezin dela permititu. Gauza bada berea eta eskrituretan jartzen duna eta jabegoa izatea eta beste bada gizarte hontan horri ematen ari zaion ba, poderea eta moduetan ezin dira onartulako gauzak. Nik uste dut ezetz.
Animo, katarroarekin. Bueno, esango dugu orduan nolabait, jabearen eskubideek, edo eskubideek muga bat badutela, bakaso gaztetxeko erabiltzaileen eskubideekin talka egiten dutenean, Izar?
Ba, nik uste dut argita garbi ez, jabeek, jabea diren momentuan, ba, dituztela eskubide batzuk ez, eta bai ulertu dezaket, udalak momentu baten, nahi ez batzuk egitea, zan ez berak bere esku zegoen guztia egin duela eta nahi duen guztia, baina nik bai gogorarazten eko nuke, zera ea jabeari hor eraikitzeko doreizteko baimena zeinek ematen dion, ez? Horra azkenan ere udaletatik pasatzen didako tramitazioak eta uste udalako baduela arazo hauek bideratzeko beste modu bat. Akaso agian gaztetze abezalako proiektu bat garatzeko espazioari dagokionean, ba, aldaketa batzuk aurre ikusten ziren auzo horretan, edo agian beste espazio bat baliatu liteke, bai, behar bat badagolako horrez, azken finean, ba, gaztetxeak, edo gaztetxearen baitan biltzen den mugimendutik arago, ba, errigintza ere badagolako, ez, zenbat herri eragile elkartzen ditu gaztetxe bat ekasi bertu eskoletatik, edo berdin zaite, Kortxoeneren kasuan, ba, breakdance, tailerra, dantza afrikarrak, musika taldeentzako entzegu eta kontzertuak emateko lekuak edo azpiegiturak beraiek ez, bai ez, eta tailerrak, formakuntza, hezkuntza, zenbat gauza eskaini ditzake gaztetxeak bezalako proiektu batek da zegatik ez ditu eskaintzen udalak edo bestelako erakundek zegatik ez dituzte eskaintzen gaztei begirako olako ofizialdi eskaintzak, ez, edo bestelako eredu alternatibak. Nik uste dut, utxuneak eta gabeziak espazio fisiko batetatik arago doazela, eta horregatik gazte nahi zen enean, eta herritarra nahi zen enean, herritarrek ere bai eskubideak dituztela eta oso garrantzitsua iruditzen zaiala, ba gazteak antolatu taien alternativa propioak garatzeko lekuak izatea, ez? Azken finean, ba era autogestionatu batean, ba normalako bezala alduntzaz gain, kolektibo eta herri bezala alduntza ekartzen duelako horrek ere baita azkenen ba autogestioa, auzogestioa, auzoen kudeaketa eta herriena ere zegatik, ez? Ateratzen delako ba zurrumbilo guzti horregatik, ez? Beraz uste dut da kortzo bat baino ez dela 11 botilarena, baina pena ematen dit ba halako moduak erabiltzen dituztelako ba kortzoak apurtzeko, baina bueno, era berean ba uste dut ba hau badagola ere bai zer ospatua, ez? Ba bituzen makastek erantzun duten begira irailetik ona zenbat egitarau antolatzeko eta aurrera emateko gai izan diren gaur 50 langile joan dira, baina zenbat langile egon dira kortzoenea aurrera ateratzeko egunerokoan lanean, ez? 24 orduko txandetan horrek ekartzen duen ba neke eta desgaste guztiarekin, ez? Beraz, nik hor bai ikusten dual alternativa batera ikitzeko preste dagoen jendea eta behar bat, bestela ez bai zaila ikusten dualako ilusio eta gaitasun horrekin aurre egiteko gai izatea eta bueno, ba espero dut ba lehen esan bezala ba kapitulo bat bakarrik izatea eta bihartik aurrera ba, kapitulo gehiago jazten jarraitzea.
Lekuek eta hoiek duten erabilerak ez aldua jolik. Berdin alda leku bat zertarako erabiltzen den. Berdin alda erabilerak ez aldu ezer eragiten eta 11.000 etxe bizitza utz balima daude norbaitek edo noizbait esango aldio jabe den jauntxo horri edo jabea besterik gabe jabea den horri ba zertarako behar duen. Osea, nik uste erabilerak ere bere garrantzia duela, eh? Eta kasu honetan leku bat ikusi balima dudalak zertarako erabiltzen den, zenbatetan erabiltzen den, nola erabiltzen den, horrek balioa behar lukela. Eta hundia gainera eta bestela urrutitik begiratuta etxe gehiago egiteko, baina nun gaude? Baina nolako gizarte egiten ari gea? Osea, nik uste dut gaur kortxoanean ikusi duten gazteek, nik nonbait irakurri dut, jabe antzegoela eta kontratatutako seguratak izan direla hasieran asaldu diren beltzez jantzitako gizonak, ba ikeragarrizko ahaldundutako jabea da hori, gizarte honek ahalduntzen du duena, ez dena. Uh-huh. Eta ez beste gaitasun batzuk erakusten dituena, baizik eta daukazu beraz zara. Dana da kapitala, dana da dirua, zenbat daukazu, hori da, balio duzu. Nik uste dut beste pentsakera bat eta beste zea baten alde ba gaudela, ezta? Ez dakit. Ez da bakarrik hoi aurreko belaunaldiek egin zuten batipat, ezta? Egin, pilatu. Nik uste dut beste garai batetan tokatu zaigula eta atzeti datozenei tokatzen ari zaiela eta ez da bakarrik daukatena baizik eta daukaten hori zertarako eta nola erabiltzeko alera edo kapazitatea erakusten duten. Eta hemen kasu hauetan, jo, nik uste hori dela miresten duna jendeak, ez da? Zenbat lan, zenbat asmo, zenbat esperientzia, zenbat borroka bizi dutu diran hor, ez da? Gune horretan, horrek du balioa. Zenbat jende pasadan hortik, zenbat jenderi ateak zabalik dauzkan proiektuak. Horrek du balioa. Eta horri begiratu beharko liokela nik uste goitikan, baina oso inozoa naiz. Haun, nire belarrietan entzuten ari naizen bezala konturatzen naiz. Oso inozoa dala. Baina nik ezin diotuko egin horla pentsatzeari, zen netzako balioa badu horrek erabilerak. Eta holako guneekin egiten dena da asmatu erabileran. Eta erabilera, bueno, ba, interesgarri bat eman. Eta askorentzat kulturarekin lotura estua duen zerbait da hor egosten dena, sortzen dena. Beste batzuentzat agian ez.
Ereduen talka bat aipatzen duzu edo jarri duzuzuk mai gainean Itziar eta gaur bertan sare sozialetan erreakzioetan sarri entzun ahal izan dugun kontua da Donostiakoa 2016an kultur kapitala izango ote den edo ez ote denari kapitalaren kultura sustatzen. Zuk aipatzen zenuena, akaso Itziar?
Ba, ez dakit, baina nahiko paradogikoa gertatu da, ez? Alkatea Londresen, eta zer defendatuko, eta hiri, bauxe, kulturaren hiri bat, ez da? Eta esaten nizuena, nik uste, jende askorentzako kulturarekin zer ikusi estua hori da, kultura. Herritarrek zer nahi, zer behar, hortik sortu, hortik antolatu, eta, balen, izar, esan duna, ez? Zenba gauza egin diren hor, ez da? Nik uste, herri baten nortasuna eta kultura horrekin hortik oso gertu dagoela.
Bestelako kultura ereduak sustatzen dituzten gaztetxeak, ez dakit, kultur hiriburutza baterako oztopote diren, bai, izar?
Nik uste dut, oztopo baino laguntza oso handi direla, ez? Ez alda da, kultura kontzertuak, ez dakit, zinema eskaintzak, presio horriko hoietan baldin eta presorik baldin badu ekitaldi horrek eskaintzea, ez? Edo ez dakit bestelako ohiturak ere bai sortzeko egiten diren apustuak izan, ba justo lehen irakurri dute kortzoenean, bazukatela auzo kompostajerako, hauentzako komposta egiteko ontzi bat. Bertako jaiak ere bai duela 50 urtetik galduta zeudenak erabaki zituztela berrartzea eta bizi berritzea kultura da. Hori, nondik ateratzen da, herritik herriaren gandik ateratzen da, ez udalaren gandik, azkenan, ba, udalak hau edo esku hoiek itzi edo lotzen dituen momentuan, gustatu zaintzat, galtzen duzi legitasun osoa, ba, kulturaren kapitala dela adierazteko, ez? Bai, kapitale handia du, baina dirutan aberastu ezunean eta anistasunean, ez azkenean, ez? Iturri bakarretik asuntan nuaredatik eragatzen den diren ekintzak, deno dakigu zelanen egiten diren, eta zelan kontratatzen diren, ez, zaredu hor naurran daukagu, ba, usolanean behar batetik plantatako bestelako ekitaldia guztia izuzendutakoak, bai, bai sozialki, bai eskura daudelako, bai ekonomiki, zakit, bateke herria, herritik herriaren zat egindakoa defendatu eta egiten dut, eta ba, udalak herriari eskentzen diona presio baten, presio jakin batekin.
Baina biak leku izan dezakete, ez da? Bat konsumitzeko kultura, eseri, ordaindu sarrera, begira ze polita, hartu, eta dastatu, gozatu, eta bestea da, basortu, ez dakit, bi ereduak, edo eredu gehiago, nik ez dakit, denak behar lukete leku, ez da?
Ez dut elkar oztopatzen, izarrak aipatzatzen gixan, osagarritu baizik.
Bai, nik ere uste dute elkarra osagarri direla, eh? Osa, bakoitzak tresna ezberdinak erabiltzen ditu, ba, bere eskaintza egiteko, baina biak daudela ondo, bai agian egin beharko litzatekena da, ez batutan, ba, instituziotatik herrira jeitzi, gaztengana jeitzi, aurretan erabengana jeitzi, eta galdetu, ez? Ze behar daukaten, zer gustatuko litzaieken izatea haien herrian haientzako, ez? Baskenan, ba, irutu daialako, ba, gaur egun instituziotatik egiten diren apustutako asko, adin edo perfil zehatze bat izuzendua daudela. Zezkintzen dugu, amalau urteko gaztei, amalau, amazazpi arteko gaztei, zegatik jodeia longetara. Horrek suposatzen duen, ba, herri bizitza eta eraikuntza guztiarekin, ez? Azkenean, ba, individualismora jotzen delako, kontsumismora, eta barrez, non geratzen da kalea. Non geratzen da herria, bai. Horregatik edo irutzaitere garrantzitu elkarren osagarri izatea, eta elkarlanean, ba, benetan beharrak zeintzuk diren plantea da, eta beharra horiei, ba, erantzuna emateko, ba, urratzak ematen, ena, batek bide bat erabiliko du, modu bat, eta beste batek beste bat, denak dira letzilegi eta beharrezko.
Eta niztasunaren eta beraztasunaren alde egin beharko litzatekeela aipatuko dugu orduan kultura ereduak hartu ditugu izpide eta azken hitua deskatu nahiko nizueke akaso polizia ereduaren inguruan jarrera bortitzak ikusi ala izan direlako gaurko irudi bai bideo eta bai argazki irudietan zaurituak eragin dituztelako ertzainek ba horren bueltan desalojoaren bueltan sortutako protesten arira ez dakit horren bueltako iritzia edo erreakzioa izar.
Ba, nik uste dute, ba, kulturgune edo gune aske bate defendatza berez, ez dela, ez erretzarra ez dut uste, ez ditute ikusi irudi guztiak, baina oza, ez dut uste haiek erazotzera jodutenik, defendatzera baizik, beraz uste du, ba, gehizkoak direla eta zuberan daudela, ba, poliziaren aldetik, erabiltzen diren hainbat jarrera eta hainbat ekintza zaukatela itzenik, eta ba, gaurko egun bat zatilokuak egotea, ikortzunea defendatzeagatik, ba, iruditzen zait, ba, gabezia bat azaleratzea, ez? Era berean, beste aldea ere bai ikusten dira, bueno, zoritzarrez horrela izan dira gertaerak, baina oihartzuna ere izan dute, ez? Bai, sare sozialetan, telebistan ere ikusi dute agertu dela, beraz, ba Kortzonea presente dagoen heinean, ba akaso eraikina galdu dute, baina beste espazio bat irabazi dute eta aurrera jarraitzeko ere bai, ba bide gehiago edo babez eta indar gehiago bultzada gehiago jasoko dituztelakoan nago, ba izan herri ezberdinetako kulturre eragileengandik, berdinte, gaztetzengandik edo tabakalera batek egindako adierazpenengatik edo babez sare bat ere ba sortzen delako eraso bat egoten den momentuan ba bereziki ez baldin bada zilegitzat edo begi honez ikusten edo jasotzen edo gehiegizkoa iruditzen baldin bazaio jendari.
Itzi hartzu besterik.
Nik eserita ikusi ditut gazteak bakarrik ez, herritarrak edoan defentsara bildu direnak eta horrelakoetan gero eta nabarmenago gelditzen da ertzaintzak nola jokatzen duen neurriz kanpo eta askotan lekuz kanpo han etzegoen inor ez erantzuten, ez jokan nik eserita ikusi ditut ereduak eta kontatu digutenez gehienez teliatura igotzea okortu zaie defendatu nahi zuten hori bota ez zezaten.
Beraz, desproporzionatutako jarrerak sarriegi aipatu behar izaten dugun gisa polizia eredu egungoaren buelta honetan mono Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren mil esker bioi gaur ere fin zebrabideko tertuliara batu eta azken orduko edo aktualitateko gai honi heldu izanagatik eta bi aste barru jakingo dugu elkarren berri neskak.
Bai, ordura arte.
Agur,
agur, agur.